Ne tɔgɔ Suleman Kulubali, ne tun bɛ Amérique, n ye san 30 de kɛ Amérique. On nana sisan Mali la, comme an ka élection ko bɛ sen na, Amérique élection ko bɛ sen na, vraiment an bɛ k'a lajɛ, an bɛ changement yɛrɛ de ɲini Amérique taabolo la. Élection min natɔ filɛ nin ye, a jaabi a bɛ se ka nafaba di an ma oubien comme a bɛ se ka kɔlɔlɔba di an ma. An kɔni ka souhait ye min ye, Joe Biden démocrate ale ka se ka élu, parce que masakɛ dɔ min bɛ yen nin nɔ, a ye kɔlɔlɔ min di dunanw ma Amérique sigi kan ani ka Amérique yɛrɛ ka prestige na ka image bɛ ta ka bila dugu ma togo min na. Vraiment an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de ɲinina togo bɛɛ la ale ka se ka walan sɛbɛn. Amérique jamana basugu k'a ye ko bɛ ka dirige tantɔ ni nin togoya ni nin taabolo ye, vraiment anw tungaranke minnu sigira Amérique a y'an dusukun wusawusa kosɛbɛ. An bɛ vote anw minnu sigira yen fɛ ni ye sɛbɛn b'an bolo, an bɛ vote Amérique ambassade la yan nɔ. An kɔni ka souhait ye Joe Biden de ka.
Asa Dumbuya, an kɔni bɛ fɛ élection in ka kɛ basigi kɔnɔna la, élection in ka kɛ élection ɲuman, puisque Amérique de ye grande puissance ye, a ka élection bɛ impacté diɲɛ fan bɛɛ kan. Élection in a yɛrɛ kɔlɔlɔ, a kumakan ye min ye anw farafin fɛ, an bɛ fɛ mɔgɔ min bɛna ta élection in na a tigi ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ farafinw ka hakɛw don ba la.
Ne tɔgɔ ye Sidati Kulubali. Ni Malien ye, n sigiyɔrɔ ye Bamako yan ye. Amérique élection an bɛ k'a lajɛ. Ni président fila bɛɛ an bɛ se k'a fɔ an y'u ye. Joe Biden o tun ye Barack Obama ka vice président ye. A ye laɲini mun kɛ Afrique ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ. Malgré que vice président don, je pense que indice ɲumanw de kun don à son temps. O tɛ président ye. N'o nana ɲini bi ka kɛ président ye. Je crois que en africain am se ka espoir de fonder ka donc am bolo yele maka do amerika president ala bi no e Joe Biden ne ka nali o be so ka fusa ya amerika
mo ne kon be fe o ka di Joe Biden masa ango o taifi ka no ere na se ka ke afrika ma sababu ni mai kerengere ne ala nga mali problemi o se ka do ni ala brema o ka abotrom bolo trom ka blatin parce que nali ama maka mahere
ne to ko Musa Kulubali Amérique élection an kon ambe ka sui bo an lance ka voter bon vraiment kon président be 600 ni mimbe élection na bon peut-être a flabe kon mo bu do mais mimbe sa nyeba la réaction be ka yé a ka fon be ka mais donc ne re kon bolo Biden bon an na fene o we porte de sortie baye frafin bolo ko
ne Abdramane Kulubali Amérique gen jamana bado te donc ni ka élection nyena parce que ça o be ka on yere la fiance Africain fait choix qu'à la, mais on a choisi moi, mais c'est l'Afrique la fia.
Mais toi, mon Kulubali, n'est-ce qu'il y a l'Amérique élection qu'on a, Donald Trump, elle m'a fouillé, elle m'a assiguré à faire une elle m'a fouillé changement. Tellement, au cours à qui, au cours fin de vie, Frafinko, mon gars, ça, police, boulot. O bela sigle ma la office la chama te akia ine ni amerikan fena ma boga tani votige kote boala ima ameto sera muka fo chama fo chama te akia re
ne alama tru de ne cadre de monsieur transport la amerikan nga election mi ka keni chere la aban interesse aban concerne parce que amerik be djien ko ko be djien ngona bi amerik da bala mana ref le mali fle be kan deme kusabe ci tout tourism kelen ni fena o bande me aide au développement amerikan bank de me djien do ngodo trump koni chena an hakla na jembe suma hera be ke jemu anya ye atara yere bla ko ro kono antika fam vraiment te trombe kula ambe mo fe mum sira jamana suma mum sira amerika gere awna pour ka saka ndeme
e abla be se lo election ga ke amerika le mardi chamye joba doni Donald Trump ka kalatai amba fo election abina nyuma ambe nyina ala fe folo election nyuma ngateme me comme president era ka deklara so ay mu fo ko nyina election election par courrier donc amba nyina ala federal ala ke election bon chamye favori ora nyabala election ami wakati na Joe Biden ni favori.